Vilju forseti, ég byrja að þakka þessu málhæfandi Albertínu Kvíbjörgu Vilhjálmsdóttur fyrir þessa umræðu og heilbrigðisráðherra fyrir að koma og svara til andsvara. Þetta mjög mikilvægt mál í samband við heilbrigðisþjónustu út á landsbyggðinni. Það mjög dýrt fyrir einstaklinga út á landsbyggðinni að leita þjónustu. Þurfa að leita liggur við að stærstu hluta til þjónustu til höfuðborgarinnar. Í þeim hópi fallaðir einstaklingar sem eiga oft erfitt með að ferðast og því miður virðist vera lítið tillit til þeirra og líka í því samhengi hversu oft við komum einstaklingar þurfa að leita þjónustunnar til Reykjavíkur. Þetta dýrt og það eiginlega ömurlegt til að hugsa að það skuli vera sú staða hefur komið upp og alltaf komið upp að viðkomandi hefur gefna á því að leita þjónustunnar til höfuðborgarsvæðisins. Hvað þá til ráða? Já, yfirleitt þá eina ráðið að við komandi fær ekki þá þjónustu sem að ná þarf að halda. Ég geti því í Norðurlandaráði í Grænlandi. Þeir aðstöðu þar að þar var mjög erfitt og víðfjöld land og erfitt að komast til læknis. Þeir útbjögu færalega læknastöð sem var hægt að nýta í ákveðnum tilfellum og líka sérstaklega í neyðartilfellum. Við eigum að sjá til þess að læknar fara út á land, að læknar séu til staða, að læknar séu lágmarki og þá viðunandi sjúkrahús og aðstaða í hverjum landsfjórðungi. Síðan þurfum við að sjá til þess og stórefla heilsugæsluna til að taka við þeim sem á þurfa að halda og sjá til þess að sérfræðingar komi og hjátti það. Ég mun taka friði í seinni ræðu minni nánar út þetta.
Þeir málstekur háttur sjötti þingmann